hidrauliskās pārbaudes ir visefektīvākā metode, lai pārliecinātos par siltumtīklu drošību, tādējādi samazinot apkuru sezonā iespējamo siltumtīklu defektu skaitu. Tai laikā katru siltumtīklu posmu pārbauda ar paaugstinātu spiedienu. Lai siltumtīklos radušos bojājumu gadījumā apkārtējā vidē neizplūstu karsts siltumnesējs, tas ir tehniskais ūdens, kas cirkulē tikai siltumtīklos, pirms hidrauliskās pārbaudes to atdzesē līdz plus 45 grādiem. Tāpēc daļai namu karstā ūdens temperatūra pakāpeniski pazemināsies jau naktī no pirmdienas uz otrdienu. Pēc hidrauliskās pārbaudes karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau trešdienas rītā, bet ja atsevišķi siltumtīklu posmos tiks atklāti bojājumi, iespējami karstā ūdens piegādes pārtraukumi līdz bojājumu novēršanai.